Класік французскай літаратуры 19-га стагоддзя Анарэ дэ Бальзак сцвярджаў, што арган самы вялікі, самы смелы, самы цудоўны з усіх музычных інструментаў, створаных чалавечым геніем. Гэта цэлы аркестр, ад якога рука майстра можа дамагчыся ўсяго. А вы згодныя з такім меркаваннем? А ці былі калі-небудзь на арганным канцэрце? Калі не, у вас ёсць выдатная магчымасць навярстаць упушчанае. Калі 3 жніўня о 19-й. Дзе? У канцэртнай залі «Верхні горад». Што пачуем? Музыку кантрастаў, якую на аргане выканае лаўрэат міжнародных конкурсаў, кампазітар, спявак, стваральнік і кіраўнік арт-групы беларусы Валерый Шмат.
Будзе цікава, таму што гэта не толькі класічныя арганныя творы, але гэта музыка кантрастаў розных часоў, розных эпох, розных жанраў. І гэта не толькі арганныя гучанні, але гэта гучанні аргана, голаса, старажытных твораў. Будуць творы, якім большым 1000 гадоў нават. Вось гэта аўтэнтыка, многія з іх будуць арыгінальныя, многія з сучасных апрацоўках маіх будуць мае творы, якія я напісаў для арганнай сюіты замкі Беларусі. Гэта цікавыя, на мой погляд, творы, і яны знаходзяць водклік у многіх слухачоў, таму што ў іх і сучаснасць, і старажытнасць. Вось, тым больш, што многія прысвечаныя беларускім дзеячам культуры і рэлігіі многіх часоў. Канешне, калі арганныя творы, гэта не толькі прыгажосць, гэта філасофія. Арганнае гучанне – гэта не гучанне аднекуль, але ў гэтым гучанні з'яўляецца сам чалавек. Ён і з'яўляецца сам удзельнікам гэтага гучання, таму што ён не для яго, а ён у ім. За шмат гадоў канцэртнай дзейнасці як арганіста з'явіўся свой стыль, дзякуючы такім шматлікім добрым водклікам. Я лічу, што ён унікальны, таму што ён дазваляе чалавеку не толькі быць слухачом, але удзельнікам гэтых твораў. І амаль перад кожным творам ёсць невялікая гісторыя пра яго з'яўленне, пра стылістыку з'яўлення гэтага твора.
Арганная музыка заўсёды пакідае свой след у душы чалавека. Яшчэ ў старажытныя часы людзі ведалі, што музыка ўздзейнічае не толькі на настрой чалавека, а і на здароўе ды нават інтэлект. І хоць арганнае гучэнне ў кожнага выклікае свае эмоцыі, слёзы, смех, спакой, існуе меркаванне, што яно да таго ж паляпшае лагічнае мысленне, матэматычныя здольнасці і памяць, гарманізуе псіхаэмацыянальную сферу і прыводзіць у парадак думкі. Пры гэтым такая музычная тэрапія аднолькава станоўча ўздзейнічае як на дарослых, так і на дзяцей. Праверыць гэта можна 3 жніўня о 19-й на канцэрце Валерыя Шмата «Музыка кантрастаў», які адбудзецца ў сталічнай канцэртнай зале «Верхні горад» на плошчы Свабоды 23А. Вольга Антоненкова, навіны культуры.